inqilob boshlig'idan gul lavzlar.
Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam ediz dinleyiciler, mehriban hemralar, halav halınız nahilli, sağamallıqdırda inşallah. Geceniz hayırlı olsun. Sizin barenizde can sağlık, maşqalağızı verilik arzu edip, inqilob başlığından gül lapsılar atlı gepleşigin novot tek sanını dinlemege çağırıyarız. Qadirli hemralar, biz bu sanki gepleşikde Beyik İnqilob başlığının yaşlar varada aydan gurrunlarına salgılanarız. Gurrunların size peydalı olup düşmegini ümid etyarız.
من همیشه وقتی در بین جوان ها هستم به خصوص جوان های نخبه احساس شکر میکنم در درجه اول شکر خدای متعال ما بکن من نعمتن فمن الله شما نعمت خدا هستید برای ما عطیه الهی برای دلسوزان نظام محسوب میشه برای ما کسانی که عمر طولانی گذروندن شما جوانها حقیقتاً یک لطف الهی و نعمت الهی هستید شکر دوم امید به آینده کشور اهمیت میدیم به افقی که در مقابل چشممون هست اهمیت میدیم شما رو که انسان میبینه امیدوار میشه به اینکه این آینده اونچنانی که امید و آرزو داشتیم انشاءالله تحقق پیدا کرد
Aziz hemralar, Beyik İnqilob başlığı Hezretleri Ayetullah Ulozma Xamenei öz gurrunlarına yaşları yurdun gençleri ve sermayeleri hem de güç kuvatı deyip beyan edip, cevapkarlardan bu katlığı ötüş kurgunlarını tarap gönüktürün deyip nıhtayarlar. Aziz dinleyiciler, yaş katlığı köp duygulardan ve pek duygulardan paylıdırlar. Şonun üçün devlet, ruhaniler, besiç, vördeşi kuramalar, radyo ve televizyon ve yaşlara degişli kuramalar yurdun geleceğini yasacak bu yaş nesil üçün iş tancılıklı maksatnama düzüp, bu baylığı İslam'ın klavın sayesinde ötüşlere tarap itirme üçün talaşta olmalıdırlar deyip, Beyik İnqilob başlığı sözlerine beyan etyarlar. Thank you. Mehriban dinleyiciler yaşlık devri aydın ve insan yaşayışını qaytalanmacak devirdir. Şeyle bir devirde yaşların şahsiyetleri şekil tapyandır ve yine şeyle bir devirde olur gelecekler üçün uğur yol saylayandırlar. Yani velen öz şahsiyetlerinin hem resmi terde tanılmağını isleyandırlar. Şeyle bir devirde yaşlar hem cismi taydan hem de ruhi taydan öz görüp ulolup başlayandırlar. Ve teze dünya, teze yaşayışa qadam masyandırlar. Onna onların ruhiyatlarına göre olara maksatnama düzmelir deyip beyik inkılap başlığı sözlerinin devamını getiriyarlar. Hormatly dinleyijiler, Beýik Inkylap başlygy sözlerinin bir bölümine ýaş nesline pikir taýdan ýardam bermekligiň zerurdygyny nykdap, olaryň şahsiýetlerini harlamany, tejribelerini olaryň erkinde goýmalar we durly guramalar arkaly olara medeni wördüşi we gerek bolan pikri ýardamlar bermeliler diýip beýan etýärler. Hormatly ýyldaşlar, Beýik Inkylap başlygynyň aýtgatlary boýunça ýaşlar Hezret Alaýhissalamyň ýaşaýyşyndan ülgü almalydyrlar. Ol Hezretiň ýaş wagtyndaky gylyk häsiýeti, boluşlary we özüni alyp barşlary bilen juwallar tanış bolmalydyrlar. Sebäbi ol Hezretleri geçimli, zeýilli, işeňer, çakgan we haýyr işlerde elmidama öňdemiş. Aziz dinleyiciler, Beýik Inkylap başlygy sözlerinin devamında bizim ýurdumyzda hem başarjan ýaş gyz we oglullar bardyr we olara inanyp olaryň başarjanlyklarynyň köpçülikde bähfitlenmeler diýip nykdaýarlar. Gadyrly dinleyijiler, Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@golestan.ir. Hoş Allah ýarynyň saglykda ýaşaň.